Norðausturkjördæmis. Forseti biðst velvirðingar.
Virðulegi forseti, ég kveð mér hljóðs undir þessum lið fundarstjórn forseta. Vegna þess að ég mikill áhugamaður við breytum ásýnd Alþingis og við breytum svolítið starfsháttunum og jafnvel þessum lið sem við erum að einmitt að tjá okkur í nú þegar. Þess vegna ég mikill stuðningsmaður stjórnlagaþings, mér reyndar ekki alveg sama hvernig það framkvæmt eða útfært, en Framsóknarflokkurinn hefur lagt gríðarlega mikla áherslu á og með það í stefnu flokksins. Í leiðara fréttablaðsins í dag er sagt, segir hinn ágæti ritstjóri fréttablaðsins, Ólafur Þ. Stephensen, að Framsóknarflokkurinn sé lagður í málþóf og hann sé á móti þess að færa sem sagt valdi til þess að ákveða stjórnarskrárbreytingar utan Alþingis. Það af og frá og leiðrétt hér með.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta.